Dende fai tempo levamos dicindo que as penalizacións do casco histórico que levaron a cabo o anterior goberno municipal era unha verdadeira hipoteca para todos os lucenses porque estaban mal proxectadas, porque estaban mal plantexadas e porque tiñan problemas de execución. Tivemos que, dende este novo goberno municipal, enviar requerimentos ás tres empresas que adxudicaron que executaron estas obras. Por qué? Porque agora mesmo son un gasto continuo para os lucenses. Están rompendo por todos os lados. Nos meses que levamos de goberno non paramos de recibir queixas polas baldosas, polos pavimentos que se están rompendo, polas arquetas que se están reventando e deixando caídas de metros, ou incluso polos danos que sufriron o muro do propio colexo. Tres requerimentos que terminan o prazo o venres e o luns. Depende da empresa e depende de cada unha destas situacións. Pero en canto terminen o prazo que se lles deu de límite a estas empresas, vamos a actuar. Xa temos un contrato adxudicado para unha empresa para renovar e para actuar en todos os desperfectos que hai nos pavimentos do casco histórico. É un ultimátum para solucionar estes problemas. Problemas que nos van a costar moito a todos os lucenses durante os vindeiros anos, porque o anterior goberno planificou unhas obras que son un verdadeiro lastre para esta cidade. Mal executadas, mal proxectadas e calculadas para un tráfico que non é o que realmente están soportando e o que todos sabíamos que van a soportar, porque o casco histórico ten que dar acceso aos aparcamientos, porque o casco histórico ten que dar acceso á carga e descarga e aos propios residentes. E parece que para o anterior goberno non eran conscientes delo.